ساكت اتكلم ليه؟ مين فيكم كان موجود جنبي وسندت عليه؟ مين فيكم كان بيمد ايديلي ايديا عشان نفسه يساعد؟ ده انا كل اللي احتاجته معايا شاف ان احتاجته فقام بعد. ما سمعتش منكم غير معلش ومحدش فيكم تاني حلو. معلش ان كنت بقيت ساكت اصلي هزعلكم لما هقول بتكلم جد. مش عارف اطيب خاطر حد ولا عارف اراضي اللي بيزعل ولا عارف اعرف ناس تانيين. ما بقتش بحب البني ادمين او يعني بقيت خايف منهم او عايش مش مرتاح بينهم او جايز حبيت الوحدة يمكن علشان في البعد ارتحت او يمكن كنت زمان اعمى وكرهت الناس علشان فتح. معلش ان كنت بقيت ساكت هتكلم ليه؟ مين فيكم كان موجود جنبي وسندت عليه؟ مين فيكم كان بيمد ايديلي ايديا عشان نفسه يساعد؟ ده انا كل اللي احتاجته معايا شاف ان احتاجته فقام بعد. ما سمعتش منكم غير معلش ومحدش فيكو تاني حلو. معلش ان كنت بقيت ساكت اصلي هزعلكم لما هقول بتكلم جد. مش عارف اطيب خاطر حد ولا عارف اراضي اللي بيزعل.